بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على التمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أعزني الله وإياكم، para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita tanpa pernah kita memintanya, dan juga kita tidak berhak untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua nikmat semata-mata adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jagalah nikmat Allah dan jagalah rahmat Allah azza wa jal, agar Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat terbaiknya, itu nikmat hidayah, dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belum bersyukur hingga kita warnai hidup kita dengan ikhlas. Kita harus selalu mengingatkan diri kita untuk ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Karena hal yang paling dimusuhi dan diperangi oleh syaitan dari hidup, dari diri kita dan kehidupan kita adalah ikhlas. Ikhlas adalah kunci kebahagiaan, kunci kebaikan. Dan kita tidak dianggap atau belum bersyukur kepada Allah Azza wa Jal hingga kita mengikuti, bertekad untuk mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam dan sahabatnya radhiyallahu anhu warta. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas dari kitab Taujihat Al-Islamiyah Al-Islahi Al-Fardhi Wal-Mustama', yaitu bimbingan Islam bagi masyarakat dan pribadi Muslim, yaitu tentang pendidikan anak. Seperti yang telah kita sampaikan, bahwa mendidik anak adalah ibadah. Dan objek pendidikan atau tarbiyah yang dilakukan oleh orang tua adalah anak. Sedangkan anak adalah amanah dari Allah Azza wa Jal, yang mana hati mereka dan hati kita semua berada di genggaman Allah Azza wa Jal. Artinya Allah yang membolak-balik hati anak kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah fokus kepada apa yang membuat Allah ridha kepada kita, sehingga Allah Jalla wa'ala membalik hati anak kita menjadi hati yang baik, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala membersihkan hati anak kita dan mensucikannya, sehingga anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Kuncinya di situ. Jadi jangan kita mengarang-arang, apalagi kita mengadopsi cara-cara mendidik yang berasal dari luar Islam. Walaupun katanya dari hasil penelitian atau apapun itu ternyata membuahkan hasil, tapi kita katakan, kenapa kita harus repot-repot, kita harus susah payah untuk mengumpulkan, mencari cara-cara mendidik anak yang baik, yang membuat orang tua berhasil mendidik anak. Al-Quran dan hadis sudah cukup menjadi acuan kita untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Karena rujukan tarbiyah, rujukan mendidik anak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tanpa Al-Quran, tanpa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak, kita tidak akan mungkin berhasil. Kenapa demikian? Karena kuncinya ada di Allah Azza wa Jalla. Karena hati anak kita, Allah yang membolak-baliknya. Hati anak kita, Allah yang menggenggamnya. Untuk itu yang kita lakukan adalah sebab-sebab yang membuat Allah ridha kepada kita. Sehingga kita fokus saja ke dua hal. Selama kita mendidik, dua hal. Ikhlas dan cara-cara yang kita lakukan dalam mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi dan sahabat ridwanullah alim jami'ah, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian insyaAllah Allah memberikan kita taufik dan Allah akan membuka hati anak kita. Ketika terjadi kegagalan ya dengan hikmah Allah azza wajal, maka kita harus serahkan hasil kepada Allah azza wajal. Allah memiliki hikmah. Ya, ketika kita tidak berhasil menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, berarti Allah memiliki rencana lain. Allah memiliki rahasia yang kita tidak tahu, tetapi kewajiban kita hanya mengambil sebab dan Allah yang menentukan hasilnya. Oleh karena itu, ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum. Makanya ketika kita dalam mendidik anak fokus kepada apa yang membuat Allah ridha kepada kita. Itu yang kita fokuskan. Ketika kita mendidik anak, hal-hal yang kita lakukan adalah apa ya yang saya harus lakukan agar Allah ridha kepada kita. Lalu keridhaan Allah Azza wa Jal berimbas kepada anak. Ya. Jadi begitu caranya. Fokusnya kepada Allah. Bagaimana Allah ridha kepada kita? Tadi kan sudah saya sampaikan. Karena yang memegang hati anak kita itu Allah. Allah yang menentukan dia baik atau tidak. Nabi Nuh tidak bisa menjadikan anaknya soleh. Itu Nabi, itu Rasul. Jadi kita seperti itu. Nah, yang paling kita lakukan dalam mendidik anak, atau hal yang paling harus kita fokus, ya kita fokus kepada dua sebab. Dua sebab terbesar yang membuat seorang, ya, yang membuat orang tua bisa berhasil menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh. Makanya para ulama mengatakan sebab terbesar yang membuat proses pendidikan atau yang membuat keinginan orang tua memiliki anak yang saleh itu tercapai dua. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan di ayatnya yang mulia, yang mungkin kalau kita kurang mentadaburinya, kita kurang ngerti. Allah sampaikan, apa yang pertama? Doa. Allah Jalla wa'ala menyampaikan berkali-kali secara tersirat, bahkan tersurat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menyebut 8 kali doa. Allah Jalla wa'ala menyebut 8 kali doa di Al-Quran. Berarti ada rahasia di situ. Kenapa Allah menyebut sampai 8 kali? Doa yang Allah ajarkan kepada kita untuk minta keturunan yang baik. Tidak mungkin tanpa alasan, tidak mungkin tanpa sebab Allah sampai menyebutkan 8 kali. Begitu seringnya Allah menyebutkan, mengajarkan kepada kita doa-doa yang mana di doa tersebut kita meminta keturunan yang baik, menunjukkan bahwa doa adalah sebab terbesar, sebab yang memiliki pengaruh yang paling besar yang menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh. Sehingga kita harus memberikan porsi lebih terhadap doa dibanding sebab yang lain. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Banyak doa terus, tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, seperti yang saya sampaikan tadi. Belum tentu orang awam, seperti yang sudah pernah sampaikan, belum tentu orang awam dia tidak punya kesempatan memiliki anak yang saleh. Siapa tahu dia tidak mengajarkan anaknya, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya, tapi anaknya saleh, Allah beri jalan. Karena mungkin dia banyak berdoa kepada Allah dengan doa yang ikhlas. Yang kedua, sebab terbesar yang menjadikan orang tua sukses mendidik anak atau memiliki anak yang saleh adalah keteladanan. Amal saleh orang tua. Keteladanan di mana dia adalah orang tua yang saleh. Dan itu Allah katakan dalam surah Al-Furqan ayat 74. Kita semua hafal, tapi kita enggak ngerti apa pesan yang Allah sampaikan di surah Al-Furqan ayat 74. Allah Jalla Jalalu berfirman, "A'udzu billahi syaitonir rajim, Rabbana hab lana min azwajina." Ini doa. Doa. "Wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Itu sampai sini doa. Allah sebutkan inilah sebab, salah satu sebab terbesar yang membuat kalian sukses dalam mendidik anak. Kemudian apa lagi? Waja'anna lil muttaqina imama. Ini yang kedua, keteladanan. Jadikanlah kami imam, ya, suri tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini uswah. Jadi uswah itu adalah sebab. Makanya para ulama salaf, mereka sebelum mendidik anak, mereka fokus ke diri dia. Fokus ke diri mereka, ya, mereka berusaha menjadi orang tua yang baik, orang tua yang saleh, orang tua yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, karena takwanya orang tua itu berimbas ke anak. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 82, di sana jelas sekali Allah katakan bahwa kesalehan orang tua itu sangat berimbas kepada anak. Sangat memberikan pengaruh besar kepada anak. Allah yang akan memberikan, ya, memberikan pengaruh positif kepada hati anak. Dari mana? Dari amal soleh orang tuanya. Makanya Allah katakan, wa kana abuhuma soleh. Anak itu menjadi anak yang baik. Anak itu menjadi anak yang soleh. Karena kedua orang tuanya adalah soleh. Dan beberapa perkataan ulama salaf, bahkan mereka, bukan hanya ketika mereka sudah lahir, anak-anak mereka, bahkan mereka hati-hati betul dengan amal mereka. Hati-hati betul dalam bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan sejak anaknya dikandung di dalam, ya, dikandung di dalam perut ibunya. Seperti dilakukan oleh Sahal At-Tasatturi rahimahullahu ta'ala. Bayangkan, Sahal At-Tasatturi rahimahullah, bahkan beliau bukan ketika anaknya sudah lahir, ketika anaknya masih di kandungan, dia hati-hati betul untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tingkatkan amal saleh. Dia tingkatkan salatnya, dia perbanyak doa dan amal saleh yang lain. Dengan harapan amal salehnya memberikan pengaruh kepada anak yang masih janin. Anak yang masih berada di rahim ibunya. Lalu beliau berkata, "Innila ahadul mithaq alladhi ahadahu Allah ta'ala 'alayya fi 'alamiz dzar fi 'alamiz dzar wa inni la ar'a auladi minha fi biha min hadzal waqt ila ay yukhrijahum Allah 'azza wa jalla fi 'alamiz syuhud." Saya jaga betul janji yang Allah juga pernah mengangkat atau meminta dariku janji ketika aku masih di alam rahim untuk bertauhid kepada Allah azza wa jalla. Dan saya pun juga berusaha bagaimana anakku menjadi anak yang menepati janjinya kepada Rabbnya untuk tetap bertauhid kepada Allah. Terutama setelah dia terlahir ke dunia yang nyata, yaitu alam dunia. Dengan apa dia menjaga anaknya untuk bisa menepati janjinya kepada Allah Jalla wa'ala setelah terlahir ke dunia? Dengan amal soleh orang tuanya. Ya ikhwatal iman, amal soleh orang tua efeknya bukan cuma dirasakan oleh anak di dunia, bahkan di akhirat. Bahkan di akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dahsyatnya pengaruh amal saleh, wallahi khotul iman. Kita fokus aja pada diri kita. kita perbaiki diri kita, kita perbanyak taubat kepada Allah Jalla wa'ala, kita sibukkan diri kita dengan ilmu, ya. Sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal, terus. Dengan kita memperbaiki diri kita, Allah ridha kepada kita, maka Allah akan membuat anak kita menjadi anak yang baik dan soleh. Kita setengah mati, kita didik dia, kita didik dia, kita arahkan dia, kita bimbing dia, tapi kitanya tidak memperbaiki diri kita. Bagaimana Allah menolong kita? Bagaimana Allah membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita sehingga kita berhasil menjadi anak kita? Ya, Ibn Abbas radhiyallahu an, ketika diperdengarkan atau dibacakan kepada beliau ayat wa al-laysa lil insan illa ma sa'a, bahwa manusia tidak akan pernah mendapatkan pahala kecuali dari hasil amalnya, kata beliau itu tidak mutlak. Bahkan kata beliau, pengaruh amal soleh orang tua itu bisa dirasakan oleh anak sampai ke akhirat. Beliau membawakan ayat surat At-Tur. Beliau katakan, "Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatum biiman." Dan orang-orang yang beriman akan diikuti oleh keturunannya yang beriman. Apa kata beliau? Maksud ayat ini adalah Allah akan angkat derajat anak di surga karena amal soleh orang tuanya. Allah angkat derajat walaupun dia di bawah orang tuanya secara derajat di surga, tapi Allah angkat derajat anak karena kesolehan orang tuanya. Untuk itu kita fokus. Jangan ngajar anak untuk jujur, tapi kita tidak jujur. Jangan ngajar anak untuk berjilbab, tapi kita tidak berjilbab. Jangan ngajar anak untuk begini dan begitu. Tidak perlu. Kita dulu yang mulai. Ibda bi anfusina. Mulai dari diri kita. Jadikan kita menjadi suri tauladan, contoh. Figur. Dan itu lebih efektif. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, idhin nas bifi'lik wa la ta'itum biqaulik. Nasihati orang dengan perbuatanmu. Jangan pernah menasihati orang dengan perkataanmu. Karena menasihati orang dengan perbuatan itu lebih efektif. Lebih memberikan pengaruh yang baik. Ya. Kemudian juga kita sudah bahas pada pertemuan kita yang lalu. Ya, yang berikutnya langkah yang harus kita lakukan dalam mewujudkan cita-cita kita memiliki anak yang saleh adalah selektif dalam memilih pasangan hidup. Kalau Anda perempuan, jangan sembarangan memilih suami. Kalau Anda laki-laki, jangan sembarangan memilih istri. Jangan pilih calon ibu anak kita hanya karena kecantikannya. Jangan pernah kita memilih, ya, jangan pernah ukhti memilih laki-laki yang menjadi ayah dari anak-anak kita hanya karena ketampanan dan kekayaannya. Tidak. Karena yang membuat anak kita soleh bukan ketampanan dan kekayaan. Tidak sama sekali. Karena yang membuat dia soleh adalah kesolehan ayah dan kesolehan ibu. Itu yang penting para jemaah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah azza wa jalla mengingatkan kepada kita kesolehan istri, kesolehan suami. Ya. Para ulama lebih fokus kepada istri. Kenapa? Karena istri atau ibu dari anak-anak itu lebih banyak bersama mereka. Karena umumnya ibu atau wanita adalah ibu rumah tangga. Nah, kebersamaan mereka yang lebih sering bersama anak, tentu anak-anak itu akan lebih dekat kepada ibu. Anak-anak itu akan lebih banyak bersama ibu. Makanya lebih fokus kepada penyebutan tentang ikhtiyar az-zawjah as-salihah. Pilihlah istri yang salihah. Tapi bukan berarti, ya, bagi wanita kalau sudah salihah, ya sudah pilih aja laki-laki yang mana, yang tampan, yang kaya, gak apa-apa. Nanti juga, anak istri kok yang mendidik, tidak demikian. Akan terjadi, ya, siksaan batin yang luar biasa. Akan terjadi banyak sekali masalah ketika suami adalah suami yang awam. Bagaimana seorang istri ketika ingin mengajarkan suatu, suaminya marah. Istrinya ngajarin ngaji, justru suaminya ngajarin, ayahnya ngajarin nyanyi. Ngajarin dia bernyanyi atau apa apapun itu. Dia istrinya, ibunya melarang ini, bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh. Bahkan kata ayahnya, enggak ada masalah. Selama itu baik. Apa yang istri bangun, apa yang ibu bangun, ya kebaikan-kebaikan, apa yang ibu didik, itu akan dihancurkan oleh suami. Ketika suaminya adalah suami yang tidak saleh, suami yang tidak ngerti agama. Jadi dalam hal ini, kedua-duanya harus saleh. Ya. Tetapi lebih dikankan kepada ibu. Tadi-tadi, karena kebersamaan ibu dengan anak itu lebih banyak. Makanya, Allahu Jalla Jalaluh mengingatkan kita jangan fokus kepada kecantikan. Fokuskan diri kita kepada kesolehan, agama, akhlak perempuan yang menjadi calon daripada ibu anak-anak kita. Fokusnya ke situ dulu. Ya. Kalau sudah kita fokus, agamanya gimana, cantik atau tidak, baru kita cari cantik. Karena banyak sekali, karena salah dalam melangkah. Karena kalau kita bicara tentang nikah, kita bicara keturunan. Kita bicara anak. Jadi jangan sembarangan kita milih istri. Jangan sembarangan kita milih suami. Kita bicara keturunan. Dan keturunan itu akan ya terpengaruh oleh kesolehan orang tua. Gak mungkin anak itu, mungkin istri cantik, anak kita jadi cantik dan tampan karena ikut ibunya, mungkin. Tapi apakah dia akan menjadi saleh kalau ibunya tidak saleh? Makanya Allah Jalla wa'ala sampai mengingatkan kepada kita pentingnya ibu yang saleha, wanita yang saleha. Bagaimana Allah katakan surah Al-Baqarah ayat 221, "Wa la amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum." Walau a'jabatkum. Budak perempuan yang beriman, yang saleha, itu jauh lebih baik daripada seorang wanita cantik namun dia musyrik, namun dia tidak punya iman. Nah, ayat ini memberi pelajaran, saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memilih pendamping hidup kita, fokuskan kepada agama. Banyak anak-anak muda, pemuda-pemudi Islam, dia lihat cakepnya, tampan. Makanya tidak heran banyak akhirnya karena dia kepincut, dia udah memberikan hatinya, dia udah cinta, ya karena ketampanannya atau karena apa? Waliyahubillah, sampai karena sudah cinta, ya karena pertimbangan fisiknya, pertimbangan dunianya, akhirnya malah dia ikut agama, agama pacarnya, agama suaminya, karena dia tidak lihat agamanya. Makanya syaratkan dari kita semua, wahai para pemuda dan pemudi Islam, syaratkan dan wajibkan atas diri kita sebelum menikah bahwa saya tidak akan pernah menikah kecuali dengan yang seiman. Kecuali dengan yang seiman, itu penting. Yang kedua, yang salihah dan yang saleh. Ya. Para Allah Subhanahu wa taala ayat juga menjelaskan bagaimana pengaruh kesolehan ibu dan kesolehan ayah itu besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Bagaimana seperti yang sudah pernah disampaikan pada pertemuan kita yang lalu, kita ulangi lagi. Bagaimana mereka sangat bingung. Ya, masyarakat, ya, orang-orang yang tinggal dekat dengan Maryam, mereka bingung. Bagaimana mungkin Maryam bisa hamil tanpa nikah, tanpa suami? Apakah mungkin Maryam berzina? Mereka sangat tidak percaya. Mereka sangat tidak percaya. Gak mungkin Maryam berzina. Makanya mereka berkata kepada Maryam, "Ya ukhti Harun, ma kana abuki mura'asawin wa ma kanat ummuki baghiya." Ya ukhti Harun. Karena Maryam, saudaranya adalah Harun. Ya. Ayahmu itu bukan orang yang jahat. Dan ibumu bukan pelacur. Kok bisa kamu lahir tanpa suami? Karena mereka itu tidak percaya. Orang tuanya baik-baik, kok anaknya kayak gitu? Lihat, berarti masyarakat, sosial juga akan melihat keburukan anak dari keburukan orang tua. Makanya ayo ikhwah, sebelum kita memilih keturunan, kita siapkan dulu ibu dari anak-anak kita yang salihah. Kemudian para Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikut yang kita lakukan adalah, setelah kita miliki istri yang salihah, kita harus melakukan perlindungan-perlindungan. Perlindungan-perlindungan kepada anak kita. Karena kita tahu bahwa iblis bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia akan bersumpah untuk menyesatkan. Menyesatkan dan menguasai anak cucu Adam. Sehingga menguasai mereka, sehingga dengan mudah mereka menyesatkan atau iblis menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Sehingga tidak heran, ya, anak kita, cucu kita, cicit kita semuanya akan menjadi target iblis untuk menjadi orang-orang yang sesat, yang meninggalkan, ya, hidayah Allah Azza wa Jalla. Makanya kita harus lakukan tindakan-tindakan preventif. Ya, pertama yang kita lakukan adalah, ya, yaitu melakukan hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Tentu dalam melakukan perlindungan, karena melindungi kita hanya Allah Jalla wa'ala yang dapat melindungi kita dari gangguan syaitan. Hanya Allah Jalla wa'ala. Tentu yang kita lakukan adalah yang sesuai dengan sunnah. Karena Allah menolong kita ketika kita mengikuti sunnah. Kalau kita tidak mengikuti sunnah atau mengadakan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, justru Allah akan meninggalkan kita. Allah tidak akan menolong kita. Apa yang pertama? Pada saat menikah, ya, setelah menikah, di malam pertama atau setelah ijab kabul, ya, kalau misalnya setelah ijab kabul kemudian diperkenankan untuk masuk ke kamar, mungkin acara walimahnya setelah itu, maka pegang ubun-ubun istri. Lakukan perlindungan, lakukan doa untuk memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar istri kita dilindungi oleh Allah dari keburukan, dan agar istri kita dilindungi Allah Azza wa Jalla, ya, ketika akan melahirkan anak, anaknya pun yang ia lahirkan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan, dari pengaruh syaitan. Doanya seperti yang diajak Rasulullah SAW, Allahumma, dipegang ubun-ubunnya, ya, sambil baca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabalta 'alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaihi. Ya Allah, kumohon kepadamu kebaikan istriku ini, kebaikan istri. Mungkin dengan doa ini dia menjadi istri yang salehah. Kalau dia masih mungkinnya belum begitu banyak mengenal agama, mungkin dia akan menjadi nurut, mau dibimbing oleh suaminya, mudah diajak baik. Siapa tahu, kita tidak tahu, tapi kita doa, kita pegang ubun-ubun istri kita, kita doa Allahumma isalka khairaha, ya Allah, kumohon kebaikan istriku ini, wa khairu ma jabalta 'ali, dan kebaikan anak yang akan dia lahirkan, wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan kejelekannya. Mungkin dia pemarah, mungkin dia orangnya sensitif, ya, tapi dengan kita doa gini mungkin terus apa, sifat ibunya yang buruk enggak nurun ke anak, gitu lah. Mungkin berkat doa ini. Wa syarri ma jabata 'ali, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan anak yang akan ia lahirkan. Kemudian, yang dilakukan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka melindungi anak kita dari pengaruh syaitan, sehingga anak kita menjadi anak yang saleh, pada saat akan berhubungan, jangan lupa doa. Kewajiban doa ketika akan berhubungan adalah kewajiban yang berlaku bagi ayah atau bagi suami. Tidak berlaku bagi istri. Sebagian disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan idza atahadukum ahla, jika salah seorang di antara kalian akan berhubungan dengan istrinya, falyaqul, hendaknya dia berucap atau membaca doa. Berarti yang wajib membaca adalah suami, istri hanya mengingatkan seperti yang diajarkan Nabi SAW. Saya kira banyak yang sudah hafal doa ini, bismillahi allahumma janibni syaitan, janibni syaitan, wa janib syaitan ma razaqtana. Faedah daripada membaca doa ini, di mana Rasul menyebutkan, kalau Allah takdirkan dari hasil hubungan intim itu membuat istri hamil, maka Allah Jalla wa'ala memastikan syaitan tidak dapat mengganggu anak tersebut. Para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan lam yadhurruhu syaitanu abada? Di mana syaitan tidak dapat membahayakan anak itu selamanya. Lihat lafadznya, lam yadhurruhu syaitanun abada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana? Ya. Di mana apa? Kalau Allah takdirkan istri hamil dari hubungan intim yang diawali dengan doa, maka syaitan tidak akan bisa membahayakannya. Para ulama menyebutkan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama maksudnya adalah di mana syaitan tidak akan pernah berkat keberkahan doa tadi, berkat kemanjuran doa tadi, ya, di mana Allah tidak mengizinkan syaitan untuk bisa membahayakan iman dan agama anak tersebut. Pertama, ya, Allah Jalla wa'ala akan menjaga iman anak tersebut dari pengaruh syaitan. Yang kedua, ay lam yudhurra syaitan jismahu wa badana. Di mana Allah Jalla wa'ala akan melindungi anak tersebut dari gangguan syaitan terhadap fisik anak tersebut. Jadi dengan doa ini, dengan berkat keberkahan doa ini, doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjaga iman dan fisik. Fisik anak tersebut. Jadi anak itu enggak, insyaallah enggak kesurupan. Insyaallah bahasa kita mungkin kesurupan. Ya, enggak kerasukan. Kenapa? Karena dulu waktu bikinnya orang tuanya baca doa. Kemudian akan Allah jaga imannya. Jadi kecenderungan anak itu kepada kesolehan, kepada kebaikan, diajarin dihafalkan Al-Quran, mudah, gampang, diajarin ngaji, mau, disuruh apapun, dibimbing kepada kebaikan, mudah, gak ngelawan, gak bantah. Karena dulu, waktu orang tuanya berhubungan, doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian, yang berikutnya, ketika istri hamil, jangan pernah melakukan acara apapun. Dari sejak dia hamil, dari sejak dia ngidam, sebulan sampai 9 bulan, tinggalkan semua acara-acara, ritual-ritual yang tidak ada tuntunnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhkan maksiat. Apapun bentuk maksiat. Karena imbasnya bisa kepada anak. Jauhi maksiat. Karena apa? Ketergantungan anak kepada Allah Jalla wa'ala. Manusia ketika di alam rahim begitu kuat. Jangan coba-coba orang tuanya maksiat. Bisa langsung berpengaruh kepada anak. Langsung berpengaruh kepada anak. Hati-hati orang tua. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Ketika istri hamil, jangan coba-coba maksiat. Di antaranya adalah jangan mengadakan acara. Seperti yang dilakukan oleh banyak masyarakat. Tradisi. Yang merupakan tradisi. Mengadakan acara 4 bulanan atau 7 bulanan. Tidak ada tuntunannya. Itu bidah. Acara yang tidak ada tuntunan Nabi SAW. Cukup berbanyak doa. Berbanyak doa. Kalau seandainya kita, ya, di saat Allah Jalla wa'ala meniupkan ruh ke janin, di saat umur 4 bulan, kita doa, doa. Kalau saat dahinya kita ingin miliki anak yang, anak laki-laki, kita berdoa. Banyak, berbanyak doa. Karena amal yang paling Allah cintai adalah doa. Banyak doa saja. Hindari maksiat. Jauhi maksiat. Jangan minum khamar. Jangan berzina. Jangan berbohong. Jangan korupsi. Jangan ghibah. Tolong para jemaah. Saudaraku seiman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi hamil, jangan maksiat. Pengaruhnya bisa langsung dirasakan oleh janin. Wallahi khatal iman. Makanya coba tadi saya jaga betul anak saya yang masih di dalam rahim. Dari saya jaga betul dengan ketaatan saya kepada Allah. Lihat para ulama salaf menjaga anaknya dari sejak di dalam rahim. Dari sejak anaknya masih janin. Karena maksiat orang tua itu langsung berimbas kepada anak. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau diinformasikan atau diberitahu oleh dokter bahwa anak kita perempuan atau anak kita laki, sedangkan kita pengen punya anak perempuan tapi dikasihnya laki, atau pengen punya anak laki tapi dikasih perempuan, jangan ada rasa tidak ridha. Irdha bima razaqakumullah. selalu ridha kepada Allah, apapun pemberian Allah. Laki, perempuan, saya pengennya sih laki. Saya sih pengennya perempuan. Boleh. Kita wajar punya keinginan, pengen punya anak laki. Karena gak ada dari cucu, ya, orang tua kita yang laki-laki. Semuanya perempuan, kita pengen laki-laki. Atau sebaliknya. Boleh. Tapi ketika Allah Jalla wa'ala, ya, melalui kecanggihan alat sekarang di mana melalui USG kita bisa lihat alat kelaminnya, apakah dia perempuan atau dia laki-laki. Diberitahu oleh dokter misalnya, dokter kandungan bahwa, oh, ibu, bapak ini anaknya kayaknya laki. Itu lihat burungnya. Lihat burungnya itu. Ya Allah, pengen perempuan, dikasih laki. Alhamdulillah. Ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kuncinya. Kalau kita ridha kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kita. Ingat ikhwatul iman, kaidah. Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan perlakuan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali dalil. Ya? Banyak sekali dalil. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bergantung perasaan hamba-Ku. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, akan berbaik sangka kepada kita. Maka ridhalah kita kepada Allah. Walaupun dikasih anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ridha. Nah, maka Allah akan membuat anak kita saleh. Lihat. Ikhwatul iman rahimahullah. Berapa banyak anak-anak laki yang kita idam-idamkan ternyata tidak menjadi anak yang saleh, maka justru menjadi anak yang durhaka. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak laki dikasih Ibrahim, dikasih Qasim dan sebagainya, tapi meninggal, masih kecil meninggal. Beliau sebagai manusia biasa, beliau pengen punya anak laki sampai besar, bisa melihat anak laki-lakinya sampai besar yang mungkin bisa berjihad, yang mungkin bisa melakukan hal-hal yang bahkan orang tuanya. Tapi apa? Allah takdirkan beda. Justru yang bisa beliau lihat sampai besar adalah anaknya perempuan Fatimah. Lihat Fatimah. Dididik oleh beliau alaihissalam. Beliau punya anak sampai besar. Yang bersama beliau adalah Fatimah. Lihat. Berhasil beliau mendidik anak beliau. Fatimah. Binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasil dari jerih payah beliau. Hasil dari terbiah beliau kepada Fatimah. Sehingga Fatimah menjadi seolah salah seorang wanita, pemimpin wanita surga. Subhanallah. Beliau tidak punya anak laki. Padahal bagi orang Arab, tidak punya anak laki atau punya anak perempuan itu aib. Orang-orang musyrik itu mukanya apa namanya, iswada juga. Jadi mereka itu kayaknya kecewa dan sedih kalau punya anak perempuan. Makanya terkenal kalangan musyrik, mereka sering kali mengubur hidup-hidup anak perempuan karena mereka malu punya anak perempuan. Ya, karena mereka malu punya anak perempuan. Tapi lihat Nabi alaihissalam. Ya, begitu. Kemudian berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah lahir, segera tahnik. Ya. Apa itu tahnik? Yaitu memasukkan kunyahan kurma ke dalam mulut yang diletakkan ke langit-langit, ya, mulut apa namanya, rongga mulut si bayi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari Muslim, di mana Abu Talha radhiyallahu an datang kepada Nabi SAW setelah beliau diberikan anak laki, lalu dia mengatakan, ya, ihmilu hatta ta'ti bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa'utiya bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ba'athat ma'hu bitamrat. Bawa anak kita. Bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bawa juga kurma, ya, supaya beliau mentahdiknya. Setelah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menggendongnya, lalu beliau mengambil kurma, lalu dikunyah oleh Nabi alaihi wasallam, kemudian kunyahan kurma yang sudah beliau kunyah diambil dari mulut yang beliau yang mulia, lalu beliau masukkan ke dalam mulutnya, ditempelkan ke langit-langit, lalu beliau mendoakan keberkahan bagi anak tersebut. Jadi dipegang, ya, diletakkan di langit-langit anak tersebut, ya, dengan kunyahan korma seperti itu. Kemudian beliau alaihissalam menamakan anak tersebut dengan Abdullah, ya. Jadi tahnik itu. Kemudian yang berikutnya adalah Kita tidak boleh kecewa atau marah atau apa ketika anak kita tidak cakep, tidak cantik, tidak tampan. Nggak boleh. Ya kesel gitu. Tidak boleh ada perasaan tidak terima. Terima, ridho secara total. Kita tidak boleh tidak ridho, tidak terima kalau anak kita jelek. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Karena yang membuat anak kita berwajah seperti itu, tampan atau jelek, itu Allah Jalla wa'ala. Jangan lakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Jangan lakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Kemudian yang berikutnya adalah, segera siapkan nama. Segera siapkan nama. Memberi nama itu boleh sebelum akikah, dan boleh dikukuhkan di saat akikah. Bebas. Terserah. Tetapi pada saat anak itu baru lahir, siapkan anak segera. Tentu, nama yang kita siapkan adalah nama yang baik. Nama yang baik. Ya ikhwatal iman, memberi nama anak dengan nama yang baik itu adalah kewajiban ayah. Memberi nama yang baik kepada anak, ya, itu adalah bukti kesolehan dan kebaikan orang tua. Kalau anak itu ternyata memiliki nama yang buruk, ini menunjukkan ketidakbaikan orang tua, ketidaksolehan orang tua. Ya, banyak sekali dalil di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya memberi nama yang baik kepada anak. Contoh misalnya, di mana dalam hadis riwayat Bukhari dari Sa'id bin Musayyib dari bapaknya. Bapaknya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang bapaknya Sa'id bin Musayyib, yaitu Al Musayyib. Di mana datang? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada bapaknya, ya kepada bapak Sa'id bin Musayyib, dikatakan, "Masmuk, siapa namamu?" Kemudian dia berkata, dia menjawab, "Huzun, namaku Huzun, ya, namaku Huzun, Huzun itu artinya sedih, artinya sedih." Kemudian dia berkata, "Anta sahal, justru kamu itu sahal, sahal itu mudah." Dia berkata, "La ghayr isman samani abi, saya tidak akan pernah merubah nama yang diberikan kepada yang diberikan oleh ayahku." Apa kata Ibnu Sayyib? Setelah dia mengatakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia kekeh tetap menamakan dirinya dengan Huzn, tidak mau dirubah dengan sahal sebagaimana diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak saat itu orang itu sedih, terus gampang sedih karena namanya Huzn. Lihat, Nabi berusaha merubah. Kemudian Rasulullah SAW misalnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada namanya Aslam. Rasulullah SAW mengatakan, Sallamahullah, semoga Allah berikan keselamatan kepada dia. Ada orang namanya Ghifar, kata Allah, Ghafarallahu laha, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ada orang namanya Usiyah. Usiyah itu pelaku dosa, pelaku maksiat. Asad, Asadillah wa Rasulah. Orang ini akan banyak maksiat kepada Allah Rasulnya. Lihat, begitu pentingnya Rasulullah SAW memperhatikan nama. Nama itu penting sekali. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa nama itu memberi pengaruh besar terhadap jiwa. Nama itu memberi pengaruh besar terhadap jiwa seseorang. Namanya baik, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap jiwa. Namanya, maknanya buruk, akan memberikan pengaruh negatif kepada jiwa. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, pada tempat kesempatan yang lain, dia mengatakan, "Aktharu siflah asma'uhum tunasibuhum, wa aktharu syurafa wal'illi asma'uhum tunasibuhum." Kebanyakan orang-orang yang buruk, orang-orang yang hina, namanya sesuai dengan perilakunya. Kebanyakan orang-orang yang mulia, namanya orang-orang yang mulia, namanya sesuai dengan akhlak dan perilakunya. Ya, makanya para rasul Allah Subhanahu wa taala penting sekali kita menyiapkan. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya mencari nama yang baik, ya, maka tanya kepada ustaz, ya, hindari nama-nama orang kafir. Hindari nama-nama orang kafir. Hindari nama-nama malaikat. Hukumnya makruh, ya. Hindari nama-nama George, John, Michael, ya khawatir, apa enggak ada nama lain? Ya. Alangkah indahnya kalau kita nisbatkan anak kita kepada nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazzaq, Abdul Muhsin, Abdul Wahhab, atau kita namakan nama kita, nama anak kita dengan nama Nabi Muhammad, Yahya, Isa, Abi Ibrahim, Ismail, Ishak, Adam, Idris dan seterusnya. Namakan anak kita dengan nama sahabat, ya, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman, Talha, Zubair. Subhanallah. Atau dengan nama tabi'in, Uwais, ya, yang indah. Atau nama yang lain, atau mungkin dari bukan dari Arab, enggak ada masalah. Ya, misalnya dari nama Jawa atau nama dari nama bahasa Sunda, selama maknanya baik. Tetapi hindari yang mengandung tazkiyah. Ya, mengandung tazkiyah. Hindari ayyuhal ikhwatul kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Para ulama mengatakan misalnya nama yang mengandung tazkiyah seperti Zainal Abidin, kemudian misalnya Taqa, ya, namanya Taqa. Para ulama ditanya, apakah taqwa itu memberikan nama anak taqwa adalah tazkiyah? Na'am, itu tazkiyah, hindari. Karena Allah a'lam bimanit taqwa. Dan nama-nama, bisa ditanyakan kepada para ulama dan para asatidz, nama-nama apa saja yang mengandung tazkiyah, hindari. Yang mengandung unsur mensucikan diri. Ya, itu adalah hal yang dilarang dalam Islam. Intinya, beri nama anak kita dengan nama yang mengandung makna yang baik. Dan itulah langkah yang kita lakukan atau sebab yang dilakukan dalam mendidik anak atau membuat, mencetak yang membuat anak kita menjadi anak yang saleh. Dan insyaallah jalla wa ala kita akan lanjutkan sebab yang berikutnya, pembahasan berikutnya tentang sebab-sebab mendidik anak yang membuat anak kita menjadi anak yang saleh di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam mubarak Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, saya terima kasih. Jazakumullahu khair atas penyampaian materi yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan berikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua. Berikutnya kami mengundang Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menyampaikan pertanyaan dengan menghubungi di layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, untuk membuka sesi tanya-jawab kali ini, kami akan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Baik, silakan. Halo. Naam.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana, Ibu?
Saya Ibu Siti dari Bandung.
Silakan, Ibu Siti Bandung. Naam.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini, Ustaz, saya sama suami kan jauh ya dari anak. Saya punya dua anak. Mereka tinggal sama itu sama kakak saya, Ustaz. Jadi yang saya minta solusinya bagaimana kita dalam mendidik gitu, jarak jauh gitu Ustaz.
Baik.
Maaf Ibu, anaknya sudah besar apa masih kecil, Bu?
Sudah besar-besar Ustaz. Yang itu yang yang pertama tuh laki-laki sudah 20 tahun. Terus yang bungsu SMK kelas 1.
Baik.
Jadi pasal begini, kan dari kecilku saya titipkan. Ya, karena kita kerja jauh dari pendidikannya gitu. Dari sekolah gitu.
Ya, ya. Baik Ibu. Cukup. Nah, sudah kami tangkap maksud Ibu.
Itu nasihat dari Ustaz ya. Ibu Siti ya dari Bandung.
Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang Ibu tanyakan setelah memang Ibu dan suami mungkin kerja, enggak bisa merawat, mendidik anak gitu ya. Lalu Ibu dan suami percayakan kepada kakak untuk bisa membesarkan anak ya dan merawat mereka. Jadi Ibu dan suami itu hanya membiayai gitu loh. Benar nggak seperti itu? Sebetulnya ini sebuah kesalahan nih Bu. Kenapa kesalahan? Karena yang wajib mendidik itu adalah ibu, gitu. harusnya yang mencari nafkah itu suami. Kecuali ya, kakak di sini dia adalah seorang wanita yang soleha, yang lebih ngerti agama, dan betul-betul bisa mendidik mereka, gitu ya. Sementara ibu awam, suami juga awam, dipercayakanlah, insya Allah bisa mendidik, gitu loh, dan juga merawat. Nah, kalau seperti itu mungkin dilihat dari maslahat bagaimana kakak ya. Tapi kalau dia cuma dititipkan untuk merawat, membesarkan, tapi dia juga awam, maka terus juga dia nggak tahu mana agama, mana pendidikan agama yang berkualitas, mana yang tidak, ya hanya disekolahkan aja di dekat rumah kakak di situ, sekolah baik, sekolah umum. Di sini ibu dan suami itu dosa ibu, ya bu ya. Kenapa? Karena terjadi kelalaian di sini. Kenapa? Karena kewajiban merawat dan mendidik itu kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Nah, ketika alasannya adalah mencari nafkah, maka cukup suami yang mencari nafkah. Ibu tidak perlu. Ibu yang mendidik. Ibu yang membesarkan, gitu loh. Tidak boleh dititipkan kepada kakak atau orang tua atau siapapun. Nah, sekarang sudah terjadi. Qadarullah masyafa'al. Ya, maka kalau pertama adalah kalau bisa ibu, ibu tarik ibu. Ibu berhenti bekerja. Dekatkan diri ibu kepada anak-anak. Karena beda ibu, sentuhan orang tua dengan sentuhan orang lain beda. Walaupun dia kakak sendiri ibu. Makanya mungkin bisa jadi dia lebih hormat, anak-anak itu lebih hormat kepada kakak ibu daripada ibu loh. Banyak kasus terjadi. Kayak misalnya mertua, orang tua merawat anaknya karena anaknya itu merawat cucunya, anaknya itu kerja. Akhirnya apa? Dia lebih menyayangi neneknya daripada ibunya. Lebih dekat kepada neneknya daripada ibunya. Kenapa? Ibunya kerja terus. Nah, ini kan kesalahan. Kewajiban bekerja, mencari nafkah itu kewajiban suami. Ini ada cenderung melawan kodrat, bertentangan dengan kodrat. Nah, sekarang sudah terjadi apa yang dilakukan? Yang ibu lakukan, kalau bisa yang pertama, ibu tidak perlu kerja lagi, cukup suami yang kerja. Ibu ambil kembali, tarik kembali anak-anak. Untuk sementara ini gimana Ustaz? Saya belum bisa keluar, saya belum bisa berhenti dari kerjaan. Ya, ya sudah kalau gitu, perbanyak doa. Terus apa? Ya pantau lingkungannya, pergaulannya. Ibu pantau, Bu. Karena nanti pembahasannya, pada saat kita akan membahas pendidikan anak yang berikutnya adalah tentang pergaulan. Karena Nabi SAW mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili, seorang itu bergantung agama temannya. Ibu pantau, karena apalagi ABG sudah besar begitu. Waduh, pasti mereka adalah orang, apa anak-anak muda yang sangat energik, ya. Jadi bisa jadi labil, mudah terpengaruh. Makanya ibu wajib dan suami wajib memantau pergaulannya. Pergaulannya pantau, ya. Kemudian juga agamanya, ibadahnya, sholatnya, ya, akidahnya, pantau semua. Nah itu. Kemudian juga perbanyak doa. Doa. Perbanyak doa ibu. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Wallahu'alam.
Jazakumullahu khairan. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Di sini lebih dari 5 atau bahkan banyak penanya yang bertanya tentang baik apa tidak nama anak-anak mereka, Ustaz. Salah satunya di Rantau Prapat, Ustaz, nama anak saya Kevin dan Laura. Apakah ini baik, Ustaz? Atau mungkin ada nasihat?
Yang jelas kalau Kevin itu kan nama yang... Pertama, hindari nama yang merupakan nama ciri khas orang-orang kafir. Saya tidak tahu, tapi saya menduga Kevin itu adalah nama yang merupakan nama ciri khas orang-orang, nama-nama kafir. Jadi kalau bisa kita hindari nama Kevin. Ya, nama Kevin itu hindari. Ya, jadi nama yang merupakan ciri khas nama orang kafir, nama yang memiliki makna buruk. Minimal, ya, dia bukan nama yang merupakan ciri khas nama orang kafir. Ya, walaupun tidak memiliki makna pun masih bisa kita pertahankan. Tapi sebaiknya rubah saja, ya, berhijrah saja dengan nama, dari nama tersebut dengan nama yang lain yang lebih baik, ya, rubah namanya, jangan nama Kevin. Sekarang coba kita tanya, nama Kevin apa? Kita pun nggak tahu, mungkin orang tuanya tanya Kevin apa artinya, ya. Kalau memang maknanya baik, mungkin dari bahasa Ibrani atau dari bahasa Inggris, wallahu alam, saya tidak tahu. Kalau memang Kevin itu, bisa jadi saya salah, itu bukan ciri khas atau nama-nama khas orang kafir, tapi Nevin itu adalah nama yang maknanya baik dari bahasa Inggris atau bahasa apa. Kalau memang itu maknanya baik, tidak ada masalah. Jadi prinsipnya, ya, orang tua bertanggung jawab. Kalau memberi nama anak, harus maknanya baik, minimal itu. Dari manapun bahasanya, asalnya, ya, asal maknanya baik. Hindari maknanya buruk atau yang tidak punya makna. Karena apa? Karena nama itu juga termasuk doa. Sangat memberikan pengaruh besar terhadap jiwa anak. Terus tapi apalagi nama Kevin selain nama
Laura,
Kevin? Apa?
Laura.
Laura. Wallahu a'lam. Saya enggak ngerti Laura itu apa artinya. Saya kira yang lebih memberi nama itu gini loh. Jangan melakukan tapi enggak tahu artinya. Jangan asal dengar, oh, ada nama artis Laura, wah senang dia, kagum, lalu namain anaknya Laura. Enggak bisa. Cek dong, artinya apa? Kasihan anak, dikasih nama enggak tahu artinya.
Baru ditanyakan
setelah besar. Sering kali misalnya saya tanya sama teman-teman yang namanya Fulan atau Fulan gitu. Kamu tahu enggak nama kamu apa artinya? Enggak tahu. Allahu Akbar, kok enggak tahu nama artinya? Arti namanya apa? Enggak tahu. Kenapa kok bisa enggak tahu? Oh, makanya orang tua tanggung jawab, jangan cuma ngasih nama. Pastikan artinya ini. Jangan hanya ini nama artis atau nama orang yang bintang sepak bola atau bintang olahraga yang dia kagumi, dia idolakan, lalu dinamakan anaknya. Jangan. Apalagi jelas-jelas bintang olahraga itu adalah kafir. Tidak boleh. Tidak boleh memberi nama anak kita dengan nama bintang-bintang yang merupakan orang kafir. Allahu Akbar, ingat, nama itu memiliki pengaruh besar pada jiwa lo. Kita bermimpi nantinya memiliki anak yang soleh. Kalau kita sembarangan memberikan nama kepada anak kita. Wallahu a'lam.
Berikutnya pertanyaan pesan singkat pula. Nah, seorang yang bertanya. Baik, Ustaz, assalamualaikum. Mohon nasihat untuk kami yang qadarullah dikaruniai anak yang terdiagnosa autis, Ustaz, dan mohon doa semoga dia menjadi atau mendapatkan jalan surganya. Barakallahu fikum.
Nas'alallahu lakumul afiyah. Nas'alallahu lakumul afiyah wasyifa. Saya doakan semoga Allah sembuhkan anak ibu dan bapak. Semoga Allah memberikan kesabaran, ya. Dan ingat, itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jal. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Kalau Allah memberikan anak kita seperti itu, yang kita salahkan hanyalah dosa kita, hanyalah kesalahan kita, dan kita tidak boleh menyalahkan Allah Azza wa Jal. Kalau kita memiliki anak yang memiliki kekurangan, maka kita bersabar, terus kita berikhtiar untuk menyembuhkan anak. Karena kewajiban kita, kalau ada yang sakit apapun bentuk penyakitnya, apakah yang menimpa fisik atau jiwa, maka kita harus berusaha berobat, ya, berobat menyembuhkan anak kita untuk lebih menjadi normal, ya. Maka kita harus selalu menganggap itu adalah ujian, maka kita harus bersabar. Dan saya doakan agar anak ibu dan bapak, insyaallah Allah sembuhkan, insyaallah. Nah,
waalaikumsalam. Satu pertanyaan dari pesan layanan lain telepon mungkin bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan di 0218236543, kita persilakan. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana Bapak?
Dengan Rahman di perjalanan.
Nah, Pak Aman, silakan langsung pertanyaannya.
Begini Ustaz, tadi kan disampaikan kalau misalkan ada orang tuanya melakukan maksiat itu langsung berpengaruh kepada anak, ya, kalau masih di dalam kandungan. Nah, bagaimana kalau misalkan orang tuanya itu dia melakukan maksiat, tapi anaknya ini kan istilahnya lahir itu masih dalam keadaan suci, ya. Jadi istilahnya dibebanin sama dosa ayahnya. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Itu aja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, memang itu tidak mutlak. tidak mutlak langsung berpengaruh atau pasti berpengaruh. Tetapi para ulama salaf khawatir saja. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa berpengaruh. Tidak bisa berpengaruh. Sekarang, ya anak itu cacat. Kenapa? Karena anak nggak berdosa. Ada seorang yang buta datang kepada seorang ulama, ulama salaf, saya lupa namanya. Dia tanya, kenapa saya buta? Apa jawaban ulama salaf tersebut? Karena dosa orang tuamu. Lihat, anak itu buta, mengalami kebutaan. Dia terlahir dalam keadaan cacat, tidak bisa melihat karena dosa orang tua. Apakah karena dia? Kan dia suci. Gak berdosa. Iya, tapi maksiat itu kesialannya luar biasa. Kesialan yang ditimbulkan oleh maksiat luar biasa. Ya, tapi kan dia tidak berdosa. Kalau misalnya, jadi gini, tidak bertolak belakang. Anak ini suci. Anak ini tidak berdosa. Kok bisa kena pengaruh dosa orang tua? Kalaupun Allah Azza wa Jal dengan izinnya, ya, membiarkan kesialan, ya, daripada dosa itu mengenai anak yang ada di rahim, itu adalah ujian. Ujian dari Allah Azza wa Jal, ujian juga sekaligus hukuman. Hukuman bagi orang tuanya, ujian juga bagi orang tua dan anak, sampai dia dewasa. Ujian, jadi tidak lepas dari itu. Ya, tidak lepas dari itu. Tetap dia cacat atau dia apapun mengalami kelainan bukan karena dosa dia. Bukan karena dosa dia. Sekarang anak cacat dari mana? Sebabnya apa? Emang dia punya dosa? Para ulama salaf menerangkan sebabnya. Dia buta karena dosa orang tuanya. Imbas. Allah izinkan anak itu mengalami, mengidap penyakit, kanker misalnya, bayi. Emang dosa apa dia? Apa dia berbuat dosa? Bukankah musibah itu karena dosa? Allah Jalla wa'ala gak pernah bikin orang sengsara loh, bikin orang susah. Allah tidak pernah bikin orang menderita. Yang membuat kita menderita dosa kita. Wa ma'asabakum musibah, bima kasabat aydikum. Setiap musibah yang menimpa kalian adalah karena dosamu. Lah anak ini kenapa? Kan dia gak berdosa. Ya, anak ini lahir dalam keadaan cacat karena dosa orang tuanya. Makanya kita, ya, gak usah fokus kepada anak ini kan bersih Ustaz. Anak ini kan suci. Insya Allah gak bakalan cacat. Insya Allah gak kena apa-apa. Hati-hati. Bahwa dosa kita orang tua itu akan berpengaruh ke anak. Makanya kita harus banyak bertaubat kepada Allah. Dan kita harus berusaha menjadi orang tua yang baik, yang soleh. Karena sudah kita sampaikan ayat-ayatnya. Ya dalilnya. Bahwa pengaruh kesolehan orang tua begitu besar kepada anak. Wa kana abuhumma salihah. Kedua orang tuanya dulu soleh. Lihat, bertahun-tahun sudah meninggal ayahnya, ya, tapi masih berikan pengaruh kepada anaknya. Makanya kita jangan macam-macam. Hati-hati kita untuk bermaksiat kepada Allah. Apalagi istri kita lagi hamil. Ya, apalagi istri lagi, seorang ibu lagi hamil. Terus juga setelah lahir, tetap pengaruh. Kalau dia sudah dewasa, akibat dosa dia. Tapi kalau dia masih suci, masih bersih, dari sejak di rahim, sampai lahir, sampai sebelum balik, kalau terjadi apa-apa, kenapa? Akibat dosa orang tuanya. Makanya kita harus bertaubat. Kalau anak sakit, apa yang dilakukan? Bukan cuma berobat, orang tuanya banyak taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakumullahu khairan dan 3 menit menjelang kumandang adzan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya kami cukupkan saja sesi tanya jawab kajian kali ini. Ustaz, mohon disampaikan sebagai khitan istighfar ataupun pesan untuk kita semua.
Baik, kita akhiri majelis kita, kajian kita pada sore ini dengan beberapa poin atau kesimpulan. Yang pertama, seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa ketika banyak sebab untuk menjadikan atau mencetak generasi rabbani atau anak-anak masa depan yang saleh, ya, generasi masa depan yang saleh, ya, maka seperti yang disampaikan tadi, Allah Azza wa Jalla menyampaikan bahwa sebab terbesar, terbesar yang memberikan pengaruh kesalehan anak adalah doa dan keteladanan. Maka kita fokus di situ. ya, doa dan keteladanan. Jadi kalau kita ingin memiliki anak yang saleh, perbanyak doa. Jangan berkecil hati kalau kita memang bukan orang yang hebat, bukan orang yang alim, bukan orang yang kuat agamanya. Kalau kita sekedar orang awam, pekerja misalnya, jangan berkecil hati, banyak doa saja. Terus contoh, beri keteladanan. Yang berikutnya adalah lakukan ya tindakan-tindakan ya dalam rangka mencetak anak menjadi anak yang saleh. Lakukan perlindungan, karena yang membuat anak ini tidak saleh karena dipengaruhi oleh syaitan. Makanya kita harus jaga anak kita. Kita mohon kepada Allah, karena yang bisa menjaga anak kita ya hanya Allah Jalla wa'ala. Ya, tentu yang dilakukan Rasulullah SAW adalah tadi, yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan tadi, dengan mendoakan istri, kalau memang ini baru pengantin baru, kemudian berhubungan, berdoa pada saat berhubungan intim, kemudian juga mentahnik kalau dia baru lahir, terus juga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus menghindar dari maksiat selama istri kita hamil. Yang paling penting dari semua itu, seperti yang sudah sampaikan, bahwa yang membuat anak kita saleh Allah, hanya Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah ridha kepada kita. Maka, dari sejak kita menikah, terutama menikah, karena tujuan menikah adalah memiliki keturunan. Ya, maka menikahlah karena Allah. Ya, menikahlah karena Allah. Berhubungan pun karena Allah Azza wa Jalla, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma memenuhi kebutuhan biologis, tapi karena perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya berhubungan itu ada pahalanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Hubungan intimmu sedekah, ibadah. Berhubungan intimlah karena perintah Allah, karena ingin menjaga kehormatan diri kita. Dan semuanya ikhlas. Lakukan semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan semakin meridhai kita. Dan Allah akan semakin menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Demikian kajian kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak an Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahibu sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.